spuneam duminica trecută, că aici, în predica de la Mari, avem mai multe pildi folosite de Domnul Iisus pentru a aduce claritate asupra învățăturii pe care o da. Și aici ne referim la identitatea Lui, la misiunea Lui, dar în mod special, dacă ați observat, El vorbește despre împărăția Sa și indirect se înțelege că această împărăție este plină cu cetățeni. Din cauza aceasta avem referire indirectă și la cetățenii acestei împărății. Data trecută am privit la prima pildă, cea a semănătorului, sau am zis acelor patru tipuri, feluri de pământ. În textul de astăzi, versetele 21 la 35, avem alte câteva pilde, desigur mai scurte. Cred că ați observat, fără ca Domnul să dea explicații, în felul cum o face atunci când vorbește despre pilda semănătorului, mulți se întreabă din ce cauză Domnul Iisus nu îi explică, deși dacă ați observat, ultimul verset ne spune că Domnul Iisus avea grijă că atunci când vorbește și spune aceste pilde, oamenii să înțeleagă, dar în mod deosebit Domnul Iisus se ocupa și se asigura că ucenicii înțeleg ceea ce El vorbește. Din cauza asta, ultimul verset ne spune că atunci când era cu ucenicii, stătea cu ei și le lămurea sau le explica dacă cumva ucenicii n-au înțeles ceea ce este în pildele pe care le spune. Totuși, când privim la pildele pe care le avem astăzi, se pare că ele fac parte din explicația pildei semănătorului. Și pe parcurs, cred ca să înțelegem acest lucru. Din această cauză și le-am păstrat pe toate împreună și încercăm astăzi un fel de maraton sprint. Știți? Maratoanele merg prin mai multe orașe. Noi o să mergem astăzi prin mai multe pilde, dar, cum am zis, încercând ca să păstrăm contextul în care sunt spuse a capitolului 4 în special sau a predicii de la Mari cu care se încheie ea și anume aceste pilde. Deci haideți să le vedem, să mergem așa cum am zis prin ele și să vedem ce vrea Domnul să înțeleagă, să le vorbească, să se asigure că ucenicii au înțeles din învățătura, din mesajul Lui. Versetul 21 începe cu una dintre pildele pe care noi le cunoaștem. El le-a mai zis: oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniță sau sub pat? Nu, este adusă ca să fie pusă în sfeșnic. Ideea nu este lumina în sine. Originalul vorbește despre sursa luminii, care poate să fie o lumnare, putea să fie în perioada aceea o făclie. Direct, dacă ne-am referit la termenul pe care îl folosește Domnul Iisus când vorbește, El spune aici o candelă atunci când este aprinsă. Este adusă și este pusă în sfeșnic, nu este pusă sub baniță sau sub pat. Banița este un vas care are capacitatea aproximativ 9 litri. Nu era un vas pentru a căra cu el apă, pentru că nu puteai să cari cu el apă, din cauza că avea în el un anumit număr de găuri. Care era scopul ei? Foarte simplu, cred că din text se înțelege foarte clar. Când ajungea seara și stăpânii case vroiau ca să se culce, nu mergeau la întrerupător ca să stângă lumină, ci mergeau și ruau banița și puneau candela care lumina în casă unde? Sub baniță. Mulți se întreabă din ce cauză nu o stângeau. Cum credeți, din ce cauză nu o stângeau? Pentru că nu aveau surse la îndemână foarte rapide de a o aprinde. Și dacă o stângeai și aveai nevoie noaptea ca să o aprinzi, nu mergeai să iei chibriturile sau bricheta sau o altă sursă. Singura cale de a aprinde lumina în casă, dacă s-o stins, era să mergi la vecin. Dar cine s-ar fi dus la ora 3 noaptea când s-o scula copilul și trebuie să-l hrănești sau trebuie să faci ceva sau s-a întâmplat ceva pe parcursul nopții să scoale vecinul ca să aprindă de la el lumina? Din cauza aceasta, Banința era un vas special, așa cum v-am spus, care controla oxigenul care mergea la sursa de lumină. Nu îi da oxigen ca să lumineze foarte tare, dar o menținea ca să fie în viață sau ca să ardă. Și atunci, dacă pe parcursul nopții cumva aveai nevoie, mergeai și luai Banița, ca și cum Banița juca rolul de întrerupător pe care îl joacă astăzi. Mai întâlnim în Biblie, dacă vă aduceți aminte, obroc. Și spune în alt loc Domnul că lumina este pusă sub obroc. Practic este un vas cu aceeași funcție, aproximativ aceeași construcție, doar că era capacitatea lui cam 36 de litri. Ce vă spune lucrul ăsta? Sau diferența? Unul e de aproximativ 9 litri, altul e de aproximativ 36 de litri. Când ai o candelă mică, o pui unde? Sub Banița de 9 litri. Dar când ai o făclie mai mare, mai puternică, unde o pui? O pui sub obroc. Ce cu patul? Foarte simplu. Nu toți puteau ca să-și permită să aibă acasă astfel de vasă. Familiile mai săraci de obicei nu aveau sursă ca să investească sau să le cheltuie pentru obroc sau pentru Baniță. Din cauza aceasta, ei ce făceau? Cum credeți? O puneau sub pat. Asta era locul unii. Puteai să o pui ca să nu mai fie lumină în casă și poți să te odihnești. Și acum trebuie să fim realiști. Nu cumpărai o Baniță și o aveai toată viața. Haideți să aducem aminte acasă, mai avem și ce? Și copii. Spuneți-mi, vă rog, cine ați rămas în fiecare an cu același număr de borcane când le aveți acasă și puneți în ele compot? Practic, în fiecare toamnă trebuie ce să faci? Să mergi la piață și să cumperi 20, 30, care aveau mai mulți copii, cumpărau și 50. Din ce cauză? Din cauza că se stricau, exact. Din cauza că, în mod deosebit, prin atenție, ele își perdeau într-un fel forma, stricându-se și astfel, trebuia ca să mergi ca să cumperi altul. Central în această pildă este ideea că atunci când a prins sursa de lumină, nu o a prins pentru a o pune sub Baniță. Adică ideea este în felul următor. Să presupunem că s-o stâns candelnița sau candela, s-o stâns flacăra, făclia. Cuvântul vine și ne spune că atunci când o a prins, nu a prins și o pui unde? Deodată sub Baniță sau sub pat. Din ce cauză? Pentru că o pui sub Baniță sau sub pat că nu ai nevoie de ea. Logic, pentru ce s-o aprind dacă am s-o pun unde? Sub Baniță. O las mai bine așa stâns, a s-o aprind când a s-o folosesc. Și apoi după ce o folosesc, nu mai am nevoie și a să trebuiască pe urmă s-o folosesc, am s-o pun sub Baniță. Dar atunci când o aprinzi, o pui în sfeșnic sau candelabru, loc special, de obicei era pus sus, în casă, pentru ca să poată de acolo sursa de lumină ca să lumineze. Acum trebuie să spunem și trebuie să fim foarte atenți. Domnul Iisus a folosit ideea luminii candelei sau a făcliei, a luminii, cu diferite ocazii, în diferite locuri, sub diferite forme, pentru a ilustra diferite adevăruri. Greșeala care de multe ori o facem este că luăm toate ideile pe care le spune Domnul Iisus despre lumină, încercând să le punem la un loc. Și vreau să vă dau un exemplu. De pildă în Matei 5:14-16, spune cuvântul Dumnezeu în felul următor. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun sub sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să strălucească, să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Deci ar fi bine și cum am greșit. Și să strălucească pentru Tatăl vostru care este în ceruri. Privind la textul ăsta, care e scopul cu care spune Domnul Iisus? Unul dintre scopurile pe care cel mai des le întâlnim și le folosim când merge vorba despre lumină, și anume responsabilitatea copiilor lui Dumnezeu, a noastră, ca să fim pildă, ca să fim exemplu în lumea în care noi trăim. Dar dacă vă uitați la textul nostru, asta vrea să spună Domnul Iisus când folosește exact aceeași pildă. Cu lumina care este aprinsă și nu este aprinsă pentru a fi pusă undeva la dos, dar este pusă sus. Hai să vă dau alt text. Luca 11:33-34. Nimeni aprinde o lumină ca să o pună într-un loc ascuns sau sub baniță, ci o pune într-un sfeșnic pentru ca cel ce intră să vadă lumina. Aplicația total diferită de cea din Matei. Omul, ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Spuneți-mi, mă rog, aceste două pilde, una din Matei și una din Luca, vorbesc despre același lucru sau nu? Chiar dacă Domnul Iisus folosește exemplul luminii aprinse. Dacă în Matei Domnul Iisus vorbește despre responsabilitatea de a lumina în lume, în Luca Domnul Iisus ilustrează lumina lăuntrică, adică felul și modul în care omul percepe, primește personal adevărul lui Dumnezeu. Nu vorbește despre lumina care o luminezi pentru alții, ci merge vorba despre lumina pe care o ai în ochii tăi, în a merge și în a umbla în viața de credință, în viața de zi cu zi. Cum spuneam, greșeala care se face este că de obicei aceste trei locuri din Evanghelie care vorbesc despre lumină, de obicei sunt puse în același vas sau în aceeași interpretare. Astfel, practic, interpretarea din Marcu de cele mai multe ori este lăsată neobservată sau este lăsată fără atenție. Din ce cauză? Pentru că de obicei se folosește textul din Matei sau textul din Luca. Rar am auzit vorbindu-se din Marcu și chiar și atunci când se vorbește, de obicei este folosit doar versetul 22, care și el este scos din context și este folosit pentru a susține alte texte din cuvântul lui Dumnezeu. Și nu vreau să vă dau un exemplu. În Luca 12:2-3 spune Domnul Iisus în felul următor. Nu este nimic acoperit care să nu fie descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea, orice ați spus în întuneric va fi auzit la lumină și orice ați grăit la ureche, în odaie, va fi vestit de pe acoperișul caselor. Și astfel, în contextul ăsta, se ia versetul 22 din Marcu 4, care spune în felul următor, că și nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. Observați? Luca 12:2 este aproape identic cu versetul 22 din textul nostru de astăzi, din Marcu 4. Dar, despre același lucru vorbesc aceste două texte. Vă asigur că nu. În Marcu, în pilda pe care o avem astăzi, cu care începe textul nostru, scopul pe care îl folosește Domnul Iisus, atunci când spune această pildă, este pentru a ilustra că adevărul învățăturilor lui nu este ascuns, ci este disponibil, este accesibil pentru toți acei care ascultă, asemenea luminii care este disponibilă pentru toți care intră în casă. Deci, în pilda pe care o spune Domnul Iisus în contextul din Marcu, când se referă la lumină, se referă la lumina care este în cuvântul lui, care stă la dispoziția acelor care îl ascultă. Data trecută spuneam, versetele 10 la 11 spun în felul următor. Când a fost singur cu cei ce erau în jurul lui, împreună cu cei 12, l-au întrebat despre pilde. Și ce spune Domnul Iisus? Vouă, le-a zis el, v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu. Și în contextul ăsta vine versetul care ne zice, oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniță sau sub pat? Vouă v-a fost dat să cunoașteți împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu pentru voi, ucenicii mei, copiii mei, este ca și o lumină care unde este pusă? Sus. Voi puteți să o înțelegeți, voi puteți să o percepeți, voi puteți să vă folosiți de ea, voi puteți să o înțelegeți și să o aplicați la viața noastră. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tainic care nu va ieși la lumină. Ce de frumos spunem aici. Și cum am zis, contextul aici nu se referă la spaima credincioșilor, că ceea ce spun la ureche are să fie vestit pe acoperișul caselor. Da, este textul de Luca care l-am citat și care vorbește acest adevăr. Dar în contextul de Marcu, când vorbește pilda despre lumină, despre acea sursă de lumină care este aprinsă, Domnul Iisus se referă la cuvântul lui care este lumină. Și versetul 23 este practic repetarea versetului 9. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. Ideea este aici de a fi sigur ca și ascultător, că ai auzit exact ceea ce a spus Domnul Iisus. Nu vă s-a întâmplat niciodată ca într-o discuție să spuneți ceva și apoi pe parcursul discuției să vă dați seama că acei cu care ați vorbit au înțeles, au auzit altceva decât ați spus? Cu siguranță că la fiecare vă s-a întâmplat. Deci aia, strigarea aceasta a Domnului Iisus, dacă are cineva urechi de auzit, să audă, este anume o strigare a vremii de atunci, una cunoscută, una des folosită, care anume la aceasta îndemna pe ascultători. Asigurați-vă că ceea ce ați auzit este exact ceea ce eu, spune Domnul Iisus, am vrut să vă învăț, să vă spun. Nu luați altă interpretare, nu luați alte aplicații, nu luați alte explicații, ci exact mesajul pe care am vrut să vă dau. Practic, versetul ăsta se referă la ceea ce vă spuneam. Fiți atenți că pilda cu lumina din Marcu este aceeași pildă, dar aplicațiile, învățătura pe care o dă Domnul Iisus este diferită de cea din Matei și este diferită de cea din Luca. Versetele 24 la 25 sunt privite din nou diferit de comentatorii Bibliei. Unii văd în ei aici o altă pildă, alții spun că este o atenționare cu privire la modul de a aplica, de a interpreta pilda cu lumina. Eu cred că sunt ambele împreună. Iisus aici folosește un exemplu, o pildă, din practica de comerț a vremii de atunci, pentru a ilustra felul și modul în care se aplică cele de mai sus. El zice versetul 24, el le-a mai zis, luați seama la ce auziți, cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura și vi se va da și mai mult. Foarte mult scot din nou din context versetul ăsta și eu și-l fac ca și parte din dărnicie. Încercând ca să-i dea o implicație sau o aplicație materială. Adică, cu cât mai mult dai, jertfești din ceea ce ai, cu atât mai mult ești binecuvântat. Este un principiu care îl întâlnim în Biblie, desigur. Dar nu este ceea ce vrea aici cuvântul lui Dumnezeu să spună. Trebuie să fim atenți, să avem urechi de auzit, să auzim exact ceea ce vrea Domnul Iisus să spună atunci când îi vorbește. Luați seama la ce auziți. În același context, Luca 8:18 zice, luați seama cum ascultați. Ideea ar fi atenție la ce faceți cu ceea ce auziți de la mine. Și din nou sper să nu vă obosesc astăzi folosind des ideea și sfatul de a păstra ceea ce spune Domnul în context. Pentru că ceea ce învăța Domnul Iisus în pilda cu semănătorul este reprezentat prin sămânța care cade în pământ. Ceea ce învăța Domnul Iisus în pilda cu lumina este reprezentat prin lumina care este aprinsă într-o casă și este pusă cu scop de a lumina, de a ajuta în final acel în viața căruia, în casa căruia este aprinsă această lumină, să beneficieze și să nu umbli bâșbâind prin casa lui. Și învățătura aici este foarte simplu. Voi, pământul, dacă ne referim la pilda de data trecută, luați seama la ce atitudine aveți față de sămânța care a fost semănată. Și am discutat despre asta duminica trecută. Voi, locuitorii casei, s-a referit pilda cu lumina, luați seama la ce atitudine aveți față de lumina aprinsă. Ce faceți cu cuvântul meu, ar fi mai direct. Cum îl tratați? Cum îl înțelegeți? Cum vă raportați la el? Cum îl trăiți în viața de zi cu zi? Psalmul 119 și 11 zice, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Autorul acestui psalm el vine și zice, despre mine, când merge vorba despre cuvântul lui Dumnezeu, eu am ales următorul lucru. Am ales că atunci când cuvântul Dumnezeu este semănat, eu ce să fac? Să-l strâng, să-l păstrez în inima mea, să-l plantez în pământul inimii mele, ca să dea rod, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Din discuția cu tânărul bogat, și-am mai folosit această situație, Domnul Iisus vine și îl întreabă la un moment dat, ce este scris în lege? Dar mai este aici o întrebare. Cum citești în ea? Aplicația din pilda pe care o dă aici Domnul Iisus ar fi, cum măsori cuvântul lui Dumnezeu? Cum îl cântărești? Spuneam că Domnul Iisus ia aici o pildă din comerț. Care era ideea aici? Cred că ați auzit cu toții pățania acelui brutar, care făcea pâine și de fiecare dată din pâinea lui, în loc să aibă un kilogram, o făcea din 900 de grame. Și credea că astfel îi amăgește pe ceilalți. Și în realitate îi amăgea. Dar el cumpăra unt la un fermier care avea fermă de vaci. Și la un moment dat s-au gândit, ia să văd, dacă nu cumva așa cel care cu untul este ca și mine. Mă amăgește, adică de obicei știți, acel care e cu problema, acela îi spate des în jurul amăgesc. Și ea și cântărește untul. Și spre surprinderea lui, în loc de un kilogram cât avea, vă aduceți aminte? Exact 900 de grame. Și atunci foarte supărat merge la acel fermier care vinde untul și zice, ani de zile m-ai amăgit, eu am avut încredere în tine. Am crezut că tu îmi dai un kilogram, dar tu îmi dai numai 900 de grame. Eu zic, stai o leacă, dar nu e așa. Eu nici nu am greutate de un kilogram. Eu de fiecare dată când îți dă untul, pun aici o pâine de-a ta și partea asta untul. Asta este ideea, cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Ideea este felul și modul în care tratăm cuvântul lui Dumnezeu atunci când el este semănat în inima noastră, pilda semănătorului, sau atunci când el este aprins în viața noastră, pilda cu lumina pe care o avem. Dar este interesant ceea ce zice aici. Vi se va da și mai mult. Dar eu cred că, înțelegând că aici se vorbește despre atitudinea pe care o avem față de cuvântul lui Dumnezeu, versetul care urmează 25 capătă un sens și este foarte ușor de înțeles. Deși foarte mulți aici fac tot felul de teorii. Că și celul ce are se va da. Dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Căci, sau de aceea, celui ce are îi se va da. Adică ca și rezultat final, celui cu o atitudine corectă față de cuvântul lui Dumnezeu, îi se va da și mai mult. Celui cu o atitudine greșită față de cuvântul lui Dumnezeu, îi se va lua și ceea ce are. Și acum, ca să verificăm dacă această concluzie la care am ajuns este corectă, haideți să încercăm să o evaluăm sau să o verificăm prin ecuația pildei semănătorului. Știți, îmi place matematica. Haideți să folosim modul matematic de a verifica și de a rezolva o ecuație cu patru necunoscute. În pilda semănătorului avem patru feluri de pământ. Toate cele patru categorii de pământ se aseamănă prin ceva. Prin ce? Au avut parte în mod egal. Același semănător profesionist, aceeași sămânță, cea mai bună, aceeași măsură egală de sămânță, nu undeva o semănat mai mult și alta mai puțin. Dar, datorită atitudinii, felului în care au tratat cele patru categorii de pământ, lucrarea și sămânța care a fost semănată în ei, cu ce au rămas primele trei categorii? Cu nimic. Chiar și sămânța care a fost primită, a fost irosită, am văzut. Deci, acel care are o atitudine greșită, chiar și ceea ce primește, ce face? Pierde. Cele trei categorii de pământ. Primul caz a fost furată, a fost luată. cazul 2 și 3 a putrezit. Cu ce să alege a patra categorie? Cu mult mai mult decât la început. Pentru că a fost semănată o cantitate de semânță, dar roada de 30, 60 și 100 ne arată mult mai mult. Dacă adunăm 30, 60 plus 100 și împărțim la 3, media se primește 63.333 și așa mai departe. Deci venitul lor este de 1 la 63. Acum hai să facem puțin agricultură. Cine știe care este astăzi raportul de rodire la grâu? Eu m-am documentat puțin. Se spune că în medie se seamănă 700-800 de boabe de grâu pe metru pătrat. Deci, dacă ne întoarcem înapoi la pilda semănătorului, pe pământul bătătorit, pe un metru pătrat, s-a semănat, acolo a fost grâu, 700-800 de boabe. La sfârșit îi se ieșe ceea ce au avut. Pentru că rămâne și fără aceste 70 sau 700-800 de boabe care au fost și semănate. Pământul stâncos primește aceeași cantitate. Ce se întâmplă? Rămâne fără el. I s-a luat și ceea ce a avut. Aceeași situație este și cu pământul care este stâncos. Acum, un bob semănat rodește în medie între 15 și 40 de boabe. Asta spun specialiștii. Câte specii faci un bob semănat? Interesant. 3-4. Și aceea este prin procesul înfrățării. Cred că cei care ați lucrat la pământ știți despre ce merge vorba. Și asta este la tehnologiile de astăzi. Acum, din ce cauză am vrut ca să ne uităm puțin la aceste date, pentru a vedea că ceea ce spune Domnul Iisus în această pildă este o realitate a vremii. Iisus cunoștea agricultura. Dar am mai zis și pentru a combate o idee care este legată de acest aspect, și anume, mulți văd 30, 60 și 100 că ar fi procente. Nu este vorba aici despre procente, este vorba despre câte boabe dă un bob de grâu. Pentru dacă mergem pe această idee, ei vin și spune felul următor, dacă ai rodit chiar, dar dacă ai rodit doar 30%, nu te bucura, stai acasă și plângi, pentru că mai ai încă 70% de lucru. Nu asta este ideea din această pildă. Dar desigur, cel mai bine este să rodească 100. Dar eu vreau să înțelegem că și atunci când cuvântul Dumnezeu rodește 30, este bine și este roadă. 30 ar însemna un bob produce două specii cu 15 boabe. 60 ar însemna un bob produce 3 specii cât e 20 de boabe. 100 ar însemna că un bob produce maximum 4 specii a cât e 25 de boabe. Deci cauza am vrut ca să facem referire la pilda cu semănătorul. Cum vă spuneam în introducere, se pare că ceea ce urmează, aceste pilde, sunt explicații în mod deosebit la ultima parte, la acel pământ bun, la cei care îs în împărăția lui Dumnezeu. Și este atât de important ca să înțelegem felul și modul în care cuvântul lui Dumnezeu, semânța, lumina, lucrează și rodește în viața noastră. Versetele 26 la 29 este o altă pildă pe care, din nou, o păstrăm în același context, de Marcu 4. Practic, numai Marcu își relatează această pildă, vorbind despre modul în care o sămânță care este semănată încolțește, crește, se maturizează și ajunge la roadă. Această pildă nu o întâlnim în alte evanghelii. Din cauza aceasta, de multe ori, este una dintre cele mai necunoscute pilde, dintre pildele Domnului Iisus. Foarte mulți nici nu știu despre existența acestei pilde. Dar vă aduceți aminte, spuneam că chiar și Evanghelia lui Marcu este cumva așa mai în umbră, din cauza că majoritatea încearcă să meargă fie pe Matei, dar deosebi să merge pe Luca. De la Matei de obicei se iau primele capitole, pentru că Matei vorbește foarte mult despre predica de pe munte, dar de obicei despre la Luca se ia, pentru că este descrisă mult mai larg lucrarea, copilăria și tot ceea ce ține de Domnul Iisus. Marcu rămânând mai în umbră. Deși așa s-a ajuns ca versetele 26 la 29 să nu fie atât de cunoscute ca și o pildă. Ce spune versetul 26? El a mai zis, cu împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânță în pământ. Observați contextul sămânătorului. Deci am zis că le păstrăm pe toate în același context. Dar fiți atenți, spuneam, se pare că Domnul Iisus se concentrează aici doar la ultima categorie. Acolo unde pământul este bun și unde aduce roadă. Că nu mai zice în general, sămănătorul a ieșit să seamene sămânța, adică pe câmp oriunde. Ce vine și zice foarte clar, cu împărăția lui Dumnezeu, adică se răsfrânge la cei care nu sunt împărăția lui Dumnezeu, la cei care au pământ bun în inimă, la cei care atunci când se seamănă cuvântul, ei rodesc. Se aseamănă deci cu un om care aruncă sămânța în pământ. Deci foarte clar, aici nu mai merge vorba despre patru categorii de pământ. Aici vorba este despre o categorie de pământ. Despre pământ bun în care sămânătorul aruncă sămânța. Și cum lucrează această sămânță? Germinează, noi știm, încolțăște, răstare, crește, se maturizează și se... sau rodește în final. De fapt, în această pildă, Domnul Iisus spune foarte simplu. Dacă sămânța e semănată de El, dacă cuvântul lui Dumnezeu, dacă cuvântul lui împărăției, oamenii din împărăția Lui, pământul bun, conlucrează cu această sămânță, în final, ea produce ce? Roadă bogată. Da, spune într-un fel pilda, s-ar putea ca oamenii să nu fie în stare să-i explice cum are loc procesul acesta de creștere din punct de vedere spiritual. La fel cum oamenii nu pot să explice cum are loc creșterea ca dintr-o sămânță care putrezește să aducă rod. Și dacă vă aduceți aminte, Nicodim are această problemă. Atunci când Domnul Iisus vine și îi explică, Nicodim nu poate să înțeleagă. Și atunci Domnul Iisus spune, Nicodim, știi cum e? Ca și cuvântul. Al vezi că bate, dar nu știi de unde vine, nici nu știi încotro să duce. Ce spune versetul 27? Fie că doarme noaptea după ce o sămânat-o, fie că stă treaz ziua, sămânța încolțește și crește, fără să știe el cum se întâmplă lucrul acesta. De fapt, acestea sunt trei aspecte foarte importante. Primul care îl scoate această pildă în evidență este puterea de viață care este în sămânța sămânată. Cuvântul lui Dumnezeu, spune pilda aceasta, are ce? Putere de viață în el, atunci când este sămânată. Nu este ca și cei care mergeau la piață și cumpărau sămânță care era opărită. Din ce cauză o opăre oamenii? Ca și acela care cu pânea, care vrea ca să facă bani, să facă rău. Și dacă ai avut ocazia ca să cumperi sămânță opărită sau sămânță care a fost pusă cândva și a început ca să germineze și apoi a fost uscată și ai cumpărat-o, nu iese nimic din ea. Așa e sau nu? Cu siguranță. Sămânța cuvântului lui, spune aici această pildă, are puterii de viață în ea. Apoi calitatea pământului, inima este bună curată. Ploaia, căldura și lumina, el are grijă de toate aceste lucruri. Și acum atenție, versetul 28, ce spune? Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi spic. După aceea, grâu de plin în spic. Pământul rodește singur. Vreau să înțelegem mai ceva. Ideea nu este că pământul ar fi autosuficient. Și de unul singur ar putea ca să producă roadă. Așa era înainte de cădere în păcat, dacă ne uităm în Geneza. Pământul a rodit și a dat tot felul de pomi și tot felul de fructe și tot felul de legume. Dar noi știm din experiența noastră, poți să ai pământul cu cea mai bună bonitate, cea mai bună calitate de pe fața pământului. Dacă îl lași singur, fără ca să semeni în el sămânță bună și fără ca să îl îngrijești, cu ce te alegi? Cu nimic. Ideea aici nu este că pământul de unul singur rodește. Ideea este aici că planta crește din pământ. Din pământul bun care contribuie, care își face partea ca această plantă să crească. Și lucrul ăsta se întâmplă fără intervenția stăpânului. Un fir verde, un spic și apoi să ajunge la roadă. Dar fiți atenți, la urmă cine rodește? Noi venim și zicem de multe ori, și este o expresie, eu vreau să vă zic că greșită. Pământul anul ăsta a dat rod bogat. Făcând aplicație, inima mea anul ăsta a rodit foarte mult. Textul aici pune accentul tocmai invers. Cine rodește? Pământul sau sămânța semănată? Sămânța semănată cu ce? Contribuția pământului. Pentru că fiți atenți. În dependență de sămânța pe care o semeni, pământul rodește. Nu semeni porumb și pământul zice, eu nu vreau să rodesc porumb, eu am să rodesc grâu. Și tu semăna porumb și pământul decide să rodească ce? Grâu. Nu e așa ceva. Deci, când mergi vorba despre roadă, sămânța semănată rodește. Cu contribuția pământului bun care își face partea lui. Și când este copt rodul, spune versetul 29, pune îndată secera în el, pentru că a venit secerișul. Este coaptă roadă sau este gata pentru a fi secerată. Pune îndată. Traducerea aici la noi este puțin dificilă. Originalul zice trimite îndată. Termenul este apostelo, de unde avem ideea de apostol sau de trimis. Deci aici ideea este anume aceasta de a trimite îndată pe seceretor ca să pună secera și să secereze. Și lucrarea apostolilor este nu odată în cuvântul Dumnezeu asemănată cu cea a seceretorilor. Dar trebuie să fim din nou atenți aici la contextul în care vorbește Domnul Iisus. Secerișul ca și pilda cu lumina, în diferite pilde, în diferite circunstanțe în care Domnul Iisus vorbește, se referă la diferite perioade de timp. Nu de fiecare dată când întâlnim cuvântul seceriș în Noul Testament, în pildă lui Domnul Iisus este același lucru. De pildă, pilda neghinei. În pilda neghinei, când este vorba despre seceriș, Domnul Iisus când explică pilda neghinei, vine și spune foarte clar, secerișul semnifică ce? Sfârșitul veacului, spune. În textul nostru este vorba despre sfârșitul veacului. Cu siguranță că nu este vorba. Atunci despre ce este vorba? Despre sfârșitul vieții noastre, unii vin și spun. Vreau să vă dau chiar o interpretare. Cineva interpretează această pildă și zice în felul următor. Atunci când auzim și primim în inimă cuvântul Evangheliei, începem o viață nouă. Și când trecem dincolo, suntem secerați, adică acel cuvânt cândva semănat rodește mântuirea. E o idee cât de cât se poate de a acceptat. Doar că nu din textul pe care îl avem aici în Marcu. După mine, când ne uităm la pilda din Marcu, care o avem aici și ne vorbește despre seceriș, în contextul ei, aici seceriș se referă la un timp foarte bine stabilit de Dumnezeu, după care cuvântul lui semănat în inima unui om, cu diferite ocazii, trebuie să rodească. Și tot ce suntem la pildă, eu vreau să vă dau o pildă deja de-a noastră, nu uite aici, m-am gândit eu la ea. Cu toții atunci când mergeți aici și cumpărați pachetări de sămânță sau mergeți și cumpărați rasat. Dacă v-ați uitat pe pachetări sau pe vazoanele în care crește rasatul, scrie acolo la ce perioadă trebuie să te aștepți la ce? La roadă. La noi Daniel e curios de asta foarte tare. Și citește de fiecare dată la plantele care se mănâncă și începe a număra zilele. Deci cauză, că zice, au mai rămas încă două săptămâni și roșia trebuie ce să facă. Să se facă roșuri. Au mai rămas o săptămână și castravetele așa e bun de rupt, pentru că acolo cel care a pus sămânța zâi și că piste o săptămână castravetele e gata. Ideea este exact așa asta. Cuvântul lui Dumnezeu care se seamănă în viața noastră cu diferite ocazii, fie când îl citim acasă, fie că vin la studiu Biblie, fie că vin la biserică, ascultând un mesaj, o cântare creștină cu mesaj evanghelic, cuvântul este și semănat. Acum, ideea periculoasă din interpretarea care v-am dat-o mai înainte este, unii vin și zic că ea va rodi atunci când vom fi secerați. Nu este ideea aceasta. Ideea este că Dumnezeu știe o sămânță a cuvântului Lui, alt cuvânt, alt verset, alt principiu din Biblie, ar trebui ca după un timp să rodească în viața mea. Pentru că dacă nu ajunge ca să rodească, ne întoarcem înapoi la pildă. Fie spini un nătușitor, fie pământ nu a avut, fie cea mai tragic, nici nu a început măcar să lucreze în inima mea din cauza că a fost furat de acolo. Este un adevăr care îl descrie foarte clar Domnul Iisus în Luca 13, 6 la 7. El a mai spus și pilda aceasta. Un om avea un spochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, și aceea este principiul despre care vă vorbeam. Iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie la ce mai cuprinde pământul degeaba. Când a fost termenul ca smochinul din această pildă să rodească? Cu 3 ani în urmă. Deci normal, sămânța care a fost cândva pusă în pământ și de acolo a crescut un smochin, trebuia ca să aducă roadă cu 3 ani în urmă. Dar haideți să ne aducem aminte, în contextul nostru, Domnul Iisus nu vorbește despre copaci pe care aștept ani de zile să rodească. Domnul Iisus spunea data trecută, anotimpul în care Domnul Iisus vorbește este toamna și oamenii semănau grâul de toamnă. Care este termenul ca grâul de toamnă semănat să ajungă la rod? Câteva luni de zile, așa e? Nici de un an nu are nevoie ca sămânța semănată să ajungă și să aducă rod. Este interesant, Pavel explică acest principiu atunci când se confruntă în viața creștinilor cu acest aspect. Și corintenilor, și galatenilor, efesenilor, practic aproape în fiecare epistolă găsim, fie mai direct, fie mai indirect, această problemă. Uitați-vă în Evrei, cum este descris, 5 cu 12. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să învețe cele din tâi adevărul. Ce spune aici el? Voi care de mult trebuia să fiți niște plante care din sămânța care a fost semănată de mine când am mers prima dată la voi în biserică și v-am predicat. Să fie început voi să rodiți. 30, 60, 100. Am venit din nou și când mă urc la voi, din nou văd inima acum. Ca și un pământ pustiu. Nu-i nic acolo. Și din nou eu trebuie ce să fac? Să semăn. Asta era tragedia de atunci. Și vreau să vă zic că asta este de multe ori tragedia creștinilor. Asta poate să ajungă, dacă nu suntem atenți la atitudinea pe care o avem față de cuvântul lui Dumnezeu, tragedia vieții fiecăruia dintre noi. Cum se întâmplă lucrul ăsta practic? Cuvântul lui Dumnezeu este semănat. Am auzit cuvântul lui Dumnezeu duminica trecută, cu o duminică în urmă. Am citit săptămâna asta din cuvântul lui Dumnezeu. S-a semănat cuvântul lui Dumnezeu joi la studiul Bibliei. Dar s-a semănat și cu o săptămână în urmă, și cu două săptămâni în urmă, și cu luni în urmă, și cu ani în urmă s-a semănat cuvântul Dumnezeu în viața noastră. Ideea de aici este că fiecare cuvânt al lui Dumnezeu care se seamănă în inima mea și în inima ta, are, dacă am folosit ideea de aici de America, un due date. Are o zi în care acel care o semăna cuvântul, proprietarul sămânță, vine și caută rod. Și dacă nu-l găsește, este foarte clar. V-am dat variantele care sunt în pilda semănătorului. Sau una sau alta. Sau a fost înădușit de alte preocupări, de alte îngrijorări, de a petrece, de a te desfăta. Fie că a fost fără rădăcini adânc, pentru că au venit necazuri, probleme. Dar este foarte clar. Dacă acele 600-700 de boabe de greu semănate într-un metru pătrat de pământ nu rodesc, după o perioadă de timp, stăpânul declară sămânța cum? Pierdută. Spuneți-vă, vă rog, cine, dacă ați semănat pământul și dacă nu ar rodi greu pe care l-ați semănat, ați zice, ok, hai să lăsăm așa, nu fac nimic, la anul poate să rodească. Ce faceți atunci? Ce făcea fratele Ilie cu tractorul în sat atunci când semănai sămânță și nu mai ieșe sămânță? Știți ce face? Întorșeze și noi. Sau merge cu cultivatorul și cultiva atât și farma atât și se duce pe apa sâmbetii sămânța care a însemânat-o și care o putrezit și care nu a adus roadă. Principiul ăsta îl scoate cuvântul Dumnezeu și ne-l aduce și ne-l spune. Ce spunea Domnul Iisus cu altă ocazie oamenilor care l-ascultau atunci, fățarnicilor? Vremea soroacele, fața pământului, fața cerului și celelalte lucruri le puteți deosebi. Nu puteți să înțelegeți că exact așa este și când ești vorba despre împărăția lui Dumnezeu. Agricultura, grâul, sămănatul, seceratul, cum rodește, așa de bine înțelegem. Vine cu Dumnezeu și ne spune, oare chiar nu vreți să înțelegeți că exact așa este și cuvântul care se seamănă sau care am eu grijă ca să fie sămânat în inimile voastre? Și încă ceva aici. Cineva spunea, și într-un fel este adevărat, că contează foarte mult mesagerul, semănătorul, și contează foarte mult mesajul, sămânța care este semănată. Și eu sunt de acord cu lucrul ăsta în contextul nostru, dar în contextul pildii, în felul și în modul în care o spune Domnul Iisus atunci, Domnul Iisus scoate în evidență foarte clar pământul sau inima în care El seamănă cuvântul Lui. Și haideți să ne aducem aminte de cazul lui Iuda. Nu de mult am discutat despre ucenicii Domnului Iisus. Iuda are parte, fraților, de cel mai bun învățător. Așa-i? Iuda are parte de cel mai bun conducător. Iuda are parte de cel mai bun păstor. Iuda are parte de cel mai bun predicator. Iuda are parte de cel mai bun consilier. Iuda are parte de cel mai bun prieten. Și în final, cu ce să alege el? Problema lui a fost inima lui. Nu a fost problema învățătorului, nu a fost problema sămânței, a mesagerului, a semănătorului și așa mai departe. Problema lui a fost inima lui. Dacă este o problemă ca cuvântul Dumnezeu să rodească în mine, nu sunteți voi. Și nu-s părinți, și nu-s foști păstori și foști învățători ai mei. Dacă este o problemă că cuvântul Dumnezeu nu rodește în mine, problema știți care este? Inima mea. Și vreau să înțelegeți acest adevăr fiecare dintre voi. Dacă este o problemă că cuvântul Dumnezeu nu rodește în inima voastră, problema numărul unu este inima voastră. Da, de multe ori am fi dorit și am fi tentați, asemenea lui Adam, să dăm vina pe cineva. Asemenea Evei să dăm vina pe cineva. Dar noi știm că la ei nu a lucrat. Și trebuie să realizăm că lucrul ăsta nu lucrează și nu va lucra nici la noi. Și acum ultima din șârul pildelor, de Marcu, pilda cu grăunțele de moștar. Aceasta este mai cunoscută, mai familiară fiecăruia dintre noi. El a mai zis, cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Sau prin ce pildă o vom înfățișa? Este foarte interesant. Din nou, cu ce asemănăm împărăția lui Dumnezeu? Deci despre ultima categorie, despre noi, copiii lui Dumnezeu, despre pământul bun vorbește aici. Dar este interesant felul în care Domnul Iisus aduce discuția aici. Se pare că o leagă, parcă Domnul Iisus îi chișcă, cum zicem noi. Cineva spunea că pilda muștarului este o pildă cu muștar. Știți cum e gustul la muștar, nu? Adică o pildă pe care Domnul Iisus le-o dă și nu este cam prin placul și cam este așa cum este gustul muștarului. Ce spune el aici? Prin ce vom înfățișa împărăția lui Dumnezeu? Deci este o întrebare pe care Domnul Iisus o pune ucenicilor. Dacă ar fi să punem așa într-o discuție mai prietenească, parcă aici s-ar părea că Domnul Iisus zice cam în felul următor. Hei băieți, tot ce vă plac în ghilimele tare pildele pe care vă râzăc, hai ziceți voi una. cu ce voi ați asemăna împărăția lui Dumnezeu. Asta este ideea când vine la aici și spune, prin ce pildă o vom înfățișa? Ziceți voi o pildă. De ce am zis că vă plac în ghilimele? Știm că ucenicii se plângeau la Domnul Iisus că El vorbește în pildă și că iau probleme în a le înțelege. Și ce urmează? Domnul Iisus îi întreabă, haideți ziceți voi, cu ce asemănați voi împărăția lui Dumnezeu? Și ce zic ucenicii? Ce spun ucenicii? Exact ceea ce spuneți voi la studiul Bibliei joi seara, da? Vine întrebarea și toți ce fac. Da, eu vreau să vă spun că ucenicii Domnului Iisus ar fi trebuit să poată să răspundă la întrebarea asta. Din ce cauză? Din cauza că Vechiul Testament aseamănă împărăția lui Dumnezeu cel puțin cu patru lucruri. În Vechiul Testament împărăția lui Dumnezeu este asemănată cu un munte, este asemănată cu o cetate, este asemănată cu o casă și este asemănată cu un copac. Ucenicii ar fi trebuit să știe lucrul ăsta și să-i răspundă Domnul Iisus, măcar cel puțin cu una dintre aceste idei din Vechiul Testament. Ucenicii nu-și dau rând ca să răspundă, deci tac, și Iisus continuă, dar eu vreau să vă zic că cu siguranță nimeni nu s-a așteptat la pilda pe care o spune aici Domnul Iisus cu privire la grăuntele de moștar. Din ce cauză? Dacă să răsfoim puțin cartea de bază după care se conduceau în acea perioadă poporul lui Israel cu privire la lucrurile curate și necurate, mă refer aici la cartea cunoscută sub denumirea de Mișna, atunci în această carte era foarte clar interzisă cultivarea seminței de muștar în grădina de lângă casă. Muștarul putea să fie cultivat doar pe câmp. Dacă l-aduceai lângă casă, casa și ogorul și stăpânul care creștea muștarul era socotit ca și necurat. Și Domnul Iisus vine și ia această pildă. De ce spuneam? Cu siguranță cu ucenicii s-ar fi așteptat la orice altă pildă, dar nu la aceasta cu muștarul. Se aseamănă cu un grăunte de muștar, care când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ. Termenul folosit aici pentru grăunte de muștar se referă la muștarul negru, sunt mai multe soiuri de muștar, care de obicei creștea în Palestina în sălbăticie, dar era și cultivat în câmpie și era folosit pentru condiment, așa cum este folosit și astăzi, și de asemenea era folosit și în medicina tradițională din acea perioadă. În literatura iudaică a vremii, muștarul era adesea asemănat în chip proverbial atunci când vroiai să spui despre ceva foarte, foarte, foarte mic. Ca și cum astăzi noi avem anumite expresii prin care demonstrăm sau spunem ceva foarte, foarte slab. Așa e de tare ca pânza de paianjen. Ce zici lucrul ăsta? Adică este în realitate cum? Slab. Este ceva mai slab ca pânza de paianjen sau nu? Este. Cu siguranță că este. Deci ca să vă dat exemplul ăsta, pentru că foarte mulți aleg, se leagă aici de ceea ce zice el, că este una dintre cele mai mici semințe de pe pământ. Și să vină azi savanță și ce zic. Nu-i drept. Sunt semânți mai mici, sau nu sunt mai mici decât muștarul. Sunt. Atunci înseamnă că aici nu spune drept Domnul Iisus, că este cea mai mică sămânță dintre toate semințele de pe pământ. Trebuie să privim această idee așa cum am zis, în felul și modul în care o foloseau ei, la acea vreme și la acea zonă. Sămânța de muștar era folosită, v-am zis, în literatură, în oratorie, atunci când voiai să vorbești despre micimea unui lucru, sau cât de mic și cât de mărunt este un lucru. Apoi, adevărul este că sămânța de muștar era cea mai mică dintre semințe care era semănat de agricultori în acea perioadă direct în câmp. Și ideea centrală de aici. De ce cauză Domnul Iisus folosește anume sămânța muștarului, este contrastul sau raportul mare dintre ceea ce semeni și ceea ce crește. Pentru că versetul 32 scoate în evidență anume lucrul ăsta și ne dă foarte clar că Domnul Iisus asta vrea să zică. Dar după ce a fost semănat, așa mărunt mică cum este, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile. Și face ramuri, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui. Matei vine și zice aici să face un copac. Iarăși, literatura de specialitate spune că muștarul negru ajunge la înălțimea de la 6 până la 12 picioare. Ramurile lui sunt groase, astfel că păsările aleg ca să-și facă foarte des cuib în el, din cauza densității ramurilor pe care le are. Deci cauza să-și face cuibul în el foarte simplu, din cauza că e așa de des și cuibul din lăuntru nu se vede. Sunt aici, prin America, am văzut anumiți tufari, care sunt foarte deși. Dar ce este interesant, că atunci când cade frunza și rămân numai ramurile, vezi 1, 2, 3 cuiburi de păsări unde? În mijloc. Cad frunzele și se văd, dar atunci când sunt frunzele, nu se vede și nici nu poate să-ți tragă prin gând. Când tufarul acela poate să fie cuib de păsări. Asta este într-un fel, felul și modul în care creștea muștarul, sau crește și astăzi această specie de muștar în Palestina. Vreau să vă zic din nou, se speculă foarte mult aici cu privire la păsări și la cuiburi și la să găsiți tot felul de interpretări și tot felul de aberații cu privire la aceste lucruri. Central în această pildă nu-i pasărea și cuiburi. Am mai vorbit atunci când am mers prin Evanghelie cu privire la pilde. În general, pildele pe care spune Domnul Iisus au la bază și scot în evidență doar un adevăr. Dacă încercăm aici să vedem cine sunt păsările și cuiburile, trebuie la pilda samariteanului milostiv să vedem cine e magarul. Dar în pilda cu samariteanul, ideea nu este de a da o semnificație fiecărui detaliu din această pildă. Rolul păsărilor și cuiburilor pe care le face aici, mie mi se pare că este una foarte simplă. Pur și simplu Domnul Iisus descrie realitatea acestei semințe care crește așa de mare, are așa dimensiuni încât păsările se ascund în el. Încercând să ne arate că de fapt se face ca și un copac sau că crește foarte, foarte mare. Ce este central în această pildă? Sămănătorul? Pământul? Sau sămânța? Din nou, sămânța. Care era problema atunci? Foarte interesant. Conducătorii religioși a vremii nu dau nicio șansă cuvântul lui Dumnezeu, Evangheliei, care era semănat în inimile poporului, care să aducă roadă. Aduceți-vă aminte, chiar deși este luată în sens pozitiv acea prorocie pe care o face marele preot atunci când îl prind pe Domnul Iisus, când încercau ca să sfătuiască, vă aduceți aminte la un moment dat unul din ei zice cam în felul următor. Și lăsați cum mai fost deal de dânsul. Și după ce au murit ei, s-au terminat și cu învățătura. Așa să fie și cu aista. Deși el acolo mai zice, dar dacă este de la Dumnezeu, atunci nu are să fie așa cum s-a întâmplat în acelelalte cazuri. Deci, conducătorii, liderii religioși se uitau cu dispreț la mesajul, la cuvântul pe care Domnul Iisus îl predica, dar totodată se uitau cu dispreț și la mulțimea de oameni care îl urmau pe Domnul Iisus. Ei se uitau la pământ și spuneau că asta este fără bunitate, sunt niște needucați. Și în comparație cu ei, așa și era. Nu puteai să iei un pescar și să zici că e așa de educat ca și un învățător al legii. Sau ca și un fariseu, sau ca și un om care era în sinedriu. Ei nu dau nicio șansă că în final, cuvântul pe care îl semăna Hristos, inimile în care era semănat, au să ducă la ceva bun. Este practic o lecție pe care Zaharia o concentrează într-o singură frază. Zaharia 4:10 zice: cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Pavel zice 1 Corinteni 1:26: de pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați, voi în care s-a semănat această sămânță. Pentru voi nu este pământ, cine știe, și mare din punct de vedere omenesc. Nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales, și așa mai departe. Astfel de aici înțelegem că secretul succesului acestei împărății, despre care vorbește Domnul Iisus în aceste pildă, nu atârnă atât în pământ, ceea ce ne vorbește și o pildă de mai sus, fiind vorba că este un pământ perfect, ci în calitatea și puterea care există în sămânța semănată, adică în cuvântul lui Dumnezeu. Rezultatul frumos la care ajunge o sămânță de muștar, rezultatul frumos la care poate să ajungă cuvântul lui Dumnezeu semănat în inima unui om, este doar atunci când se ajunge în final la o cooperare frumoasă, eficientă, armonioasă, dintre sămânța semănată, cuvântul lui Dumnezeu, și dintre pământ, inima fiecăruia dintre noi. Și versetele 33-34, Domnul Iisus încheie, spune în felul următor textul. Iisus învestea cuvântul prin multe pilde. De felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Fiți atenți, este foarte bine ceea ce zice aici versetul ăsta, pentru că ne întoarce înapoi la prima idee și prima pildă cu care am început astăzi, spunând că Domnul Iisus vine și spune că El are grijă ca cuvântul Lui să fie ca și o lumină care este aprinsă și să fie de folos. După cum erau ei în stare, zice, să-L priceapă. Dar și mai mult ne zice următorul verset. Nu le vorbea deloc fără pilde. Dar când era singur, de o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. Se asigura că ucenicii lui au urechi și aud exact ceea ce vrea să spună Domnul Iisus. Această strigare a Domnului Iisus o întâlnim foarte des în lucrarea Lui. Din cauza că este un pericol foarte mare. Și este un pericol care ne paște, vreau să vă zic, și pe fiecare dintre noi astăzi. De a nu înțelege, de a nu percepe ceea ce citim în cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce a vrut El să spună atunci când o spus. De obicei citim una, dar auzim sau ascultăm cu totul alta. Și ca și o concluzie, sper din toată inima că, cum spuneam la început, acest maraton sprint prin aceste toate pilde, vă asigur, n-ați mai găsit, căutați pe internet, mă uitați, văd dacă le mai pus cineva vreodată așa, nu, de obicei fiecare cu pilda lui, sau fiecare mesaj cu pilda, eu am vrut ca să le punem împreună, în felul și modul în care le prezintă Domnul Iisus. Pentru că mi se pare că așa ne ajută mult mai mult pe fiecare dintre noi ca să înțelegem și să îndrăgim pildele Domnului Iisus. Versetul 3:20, dintre cele patru pământuri care sunt semănate, pământul bun rodește. Cum are loc rodirea? Care este secretul? Primul. Versetul 21:23. El, semănătorul care seamănă, are grijă ca cuvântul semănat să fie clar, să fie ca și lumina, să fie corespunzătoare, ușor de înțeles, ușor de asimilat, sămânță potrivită la timpul potrivit, pentru pământ potrivit. Versetele 24-25. Cum măsurăm, acolo să zice, cum cântărim, cum noi pământul ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu, la sămânța care este semănată. Pământul bun este și aceste versete, are o atitudine bună, corectă, serioasă față de cuvântul lui Dumnezeu. Singurul lucru care face posibil ca sămânța semănată să aducă roadă bogată. Versetele 26-29, procesul tainic de dezvoltare. Lucrul care se întâmplă în inima omului, pe care îl face cuvântul lui Dumnezeu, care poate să fie neînțeles, adesea ori greu sau chiar imposibil de explicat. Dar acest cuvânt, odată semănat, găsând o atitudine bună, un pământ bun în inima omului, ajunge să rodească. Dar nu este meritul pământului, în primul rând, ci este puterea vieții care este în sămânță. Dar pământul bun trebuie să-și facă partea. Și versetele 30-32, lecția muștarului. Sămânței și pământului, căreia oamenii nu-i dau nicio șansă, datorită calităților naturii care este în sămânță, a puterii de viață, de creștere și de dezvoltare în această sămânță. În final, surprinde și uimește pe cei din jur. Eu vreau să vă zic că este important să citim, să ascultăm, să învățăm, să predicăm cuvântul lui Dumnezeu. Dar asta nu are nici o valoare pentru viața noastră, decât doar atunci când ceea ce citim, ascultăm, învățăm, predicăm, începe să fie trăit în viața noastră. Să-l punem în practică, să ajungă să rodească la timpul la care cel care a semănat cuvântul, proprietarul sămânței, știe că această sămânță trebuie să rodească. Și m-am gândit aici la o idee cu care aș vrea ca să rămânem. Atunci când a ști să unești cu a vrea și cu a putea, vom ajunge la a rodi. Atunci când ceea ce știm se unește cu dorința noastră de a vrea și cu puterea care este în cuvântul lui Dumnezeu de a putea, pot totul în Hristos care mă întărește, să ajungi ca la timpul potrivit ceea ce s-a semănat să rodească. Și Domnul să ne ajute în asta pe fiecare dintre noi. Amin. Amin.